14. rasm. Ko'r Pavlus va Hananiya. Pavlus 3 kun ko'r bo'ldi. U hech nima demadi. Ichmadi. Shunda Xudo Pavlusga odam yubordi. U Hananiya ismli iymonli kishi edi. Hananiya Pavlus iymonlarni quvg'in qilganini bilardi. U Pavlusning oldiga borib dedi: "Birodarim Pavlus, Iso Masih, sen yo'lda ko'rgan kishi meni sening oldinga yana ko'ra olishing va muqaddas ruhga to'lishing uchun yubordi." Hananiya Pavlusga qo'lini qo'ydi, shu zahoti Pavlus ko'ra boshladi. Pavlus Xudoning ruhiga to'ldi. U endi Iso Masihga ergashganini odamlarga ko'rsatish uchun suvga cho'mdirildi. Endi u quvg'in qilish o'rniga Iso Masih to'g'risida hammaga guvohlik bera boshladi.